Iedzīvotājs parastais jau to jūt ikdienā, un tā pirmām kārtām ir drošība uz ceļa šobrīd. Tās rindas ir milzīgi garas, kabatas starp kravas auto netiek veidotas.
Kārsavas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji nepajokam satraukušies par 20 km garo kravas automašīnu rindu uz šosejas A13. Un šīs rindas radītajām sekām.
Bieži vien ir tā, ka tu brauc un vienkārši ceri, ka priekšā nebrauks kaut kas lielāks par vieglu auto. Atnāk kāds svešs cilvēks un pieķēza tavu māju un tev vēl par to tā kā jāsamierinās ar to lietu.
Līdz vakardienai abās šosies malās krājās atkritumu kalni. Vakar uzņēmums Latvijas valsts ceļi daļu teritorijas sakārtoja, taču jo šodien no rīta redzami jauni atkritumi. Uzrunāti autovadītāji apgalvo, ka atkritumus nemetot, taču turpat pie mašīnas izmestās plastmasas pudeles un citas drazas liecina par pretējo.
Pie ceļa mans īpašums, tur mammai, brālim. Valsts ceļi, ko izdarīs pēc tam? Viņiem ceļš ir no vidus, un cik tur 11 metri, ja? Viņi to savāks. Tālāk, kas ir manā tīrumā, to neviens nesavāks. Salieciet miskas, salieciet toaletes, būs tīrāks. Zinām visi, ka no 90. Gadiem te rindas. Bet nekas netiek darīts jau cik? 30 gadi, ja?
Rindas Latvijas pierobežā sāka veidoties ar sankciju ieviešanu pret Krievijas federāciju. Kā uzsver valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes pārstāve Sandra Kārkliņa admine, pagaidām viss liecina, ka rindu problēma joprojām paliks aktuāla.
Ir būtiski samazinājies robežu čērsošanas vietu skaits uz ārējās Eiropas Savienības robežas. Ar kuriem var izbraukt uz Krieviju un Baltkrievijas noformēšanas laukumi ir diezgan pilni uz Krievijas pusi, un Krievija arī tā kā nevar paņemt pretī. To, ko mēs viņiem dodām, tas varbūt ir konkrēti šajā brīdī, bet tāpat laikā mēs tajā pašā Grebņevā mēs vidēji diennaktī varam nosūtīt kādus 100 transporta līdzekļus. Krievijas virzienā un Terehovā tie ir apmēram kādi 180 transporta līdzekļi diennaktī, par ko tās rindas veidosies.
20 km garumā vienu šosejas A13 joslu aizņem stāvošās kravas automašīnas no Serbijas, Moldovas, Bulgārijas un citām valstīm, kas ved kravas uz Krieviju. Pa otru joslu abos virzienos brauc pasažieru autobusi, traktora tehnika, vieglās un kravas mašīnas, skolēnu autobusi un operatīvais transports. Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Zaļo un Zemnieku savienība, uzskata, ka situāciju ar kravas automašīnu rindu beidzot jāatrisina valdības līmenī, jo izmesto atkritumu kaudzes un traucētā satiksme pierobežā ir tikai sekas, kuru likvidēšanai tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda.
Galvenā jau problēma, ka nav elektroniskās rindas, to valsts līmenī pagaidām nerisina. Kas situācijā pasliktinās, tā mēs uzreiz reaģējam, arī sūdzības no iedzīvotājiem saņemot īpaši no īpašniekiem, kam pie valsts ceļa ir īpašumi, un tie atkritumi varbūt operatīvi netiek savākti. Tieši tajos mirkļos, kad ir palielinājās kravas automašīnu rinda. Divus gadus atbildīgie dienesti, gan ministri, gan saimas deputāti zina par šo problēmu. Un, diemžēl, tas globāli netiek risināts. Valsts ceļiem finansējums nav paredzēts tādām ārkārtas situācijām. Viņi, ja palielinās rinda, vienkārši izretina tos konteinerus un toaletes. Tie ir kilometra attālumā viens no otra. Un, protams, ko darīt šiem autobraucējiem? Viņi vienkārši iet krūmos, ja? Vai piesārņo apkārtējo vidi.
Šodien Grebņevā uz robežas ar Krieviju šķērsošanu gaida gandrīz 700, bet Terehovā vairāk kā 1600 kravas automašīnu. Rindas abos kontrolpunktos ikdienā sāka veidoties pirms 2 gadiem, kad sākās pilna mēroga iebrukums Ukrainā, bet tik kritiska situācija pierobežā vērojama pēdējā mēneša laikā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.